Areena.
Rikollisen profiili 2.
Mitä ihmisen päässä tapahtuu, kun hän päättää surmata perheensä? Millainen on tuhopolttajan mielenmaisema ja millaiset ihmiset ovat alttiita korruptiolle ja vallan väärinkäytölle? Minä olen toimittaja Heidi Laaksonen ja pyrin tässä sarjassa selvittämään ihmismielen ja rikollisuuden asiantuntijoiden kanssa, miksi ihminen tekee pahaa ja syyllistyy vakaviin rikoksiin.
Tässä jaksossa perhesurmaaja, narsistinen isä, psykoottinen äiti.
Perehdyn tällä kertaa perhesurmaajien taustoihin. Mikä ajaa äidit ja isät näin epätoivoiseen ja julmaan tekoon?
Kun se kärjestyi tämä koko tilanne, niin hän sitten surmasi nämä lapset ampumalla ja ampui myöskin itseään, mutta epäonnistui siinä itsensä hengen riistämisessä. Ja häntä tutkittiin sitten, niin tietysti tässä oli näitä alkoholia, väkivalta ja erouhka, nämä klassisemmat, mutta myöskin isällä todettiin tämmöinen narsistinen persoonallisuushäiriö ja sitten sen lisäksi tämmöinen reaktiivinen depressio.
Noin kertoi eräästä perhesurmatapauksesta lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anne Kauppi. Hän on tutkinut suomalaisia perhesurmatapauksia vuosilta 1970-1994 ja kertoo myöhemmin tässä jaksossa perhesurmaajien taustoista. Oman biologisen lapsen murhaaminen on evolutiivisesti tyrmistyttävä ratkaisu. Se lienee julminta, mitä ihminen voi tehdä. Näin pohtii aivotutkija ja psykologi Lauri Nummenmaa pahuuskirjassaan. Tähän lienee helppo yhtyä. Uutisjutut tuntemattomankin lapsen kuolemasta oman vanhemman käden kautta menevät ihon alle. Mediahuomiosta huolimatta perhesurmat ovat kuitenkin selvästi vuosikymmenten saatossa vähentyneet. Nykyään niitä tapahtuu Suomessa vuosittain vain yksittäisiä. Kun maailmanaika oli toinen, silloin kun ei ollut ehkäisyä, ei päivähoitoa ja avioton lapsi nuorelle naiselle valtava häpeä, naiset surmasivat vastasyntyneitä epätoivoissaan paljon nykyistä enemmän. Mutta yhä nykyäänkin alle 1-vuotiaan surmaa todennäköisemmin äiti kuin isä. Yksi tunnetuimmista suomalaisista perhesurmista tehtiin vuonna 1985. Uudellamaalla Pornaisissa nuori maatilan emäntä hukutti 3 nukkuvaa lasta hylättyyn kaivoon. Moni saattaa muistaa tapauksen myös Pekka Lehdon vuonna 1992 valmistuneesta kaivon draama-elokuvasta, joka pohjautuu tositapahtumiin. Tosielämässä rikospaikkatutkija Ari Ikäheimo oli paikalla nostamassa pieniä ja hentoisia vainajia kaivosta. Nyt jo eläköitynyt rikospoliisi kuvaili Sanomalehti Karjalaiselle vuonna 2018, että tapaus oli hänen uransa pahin. Ääninäyttelijä lukee haastattelusta otteen.
Ulkoisesti katsottuna kaikki oli hyvin. Maatilalla asuvalla pariskunnalla oli 3 lasta. Perheenäiti oli perfektionisti. Kaiken piti olla täydellistä, lehmien puhtaita, lapsilla piti olla kaikki hyvin. Suuressa maatalossa asui myös mummo, jonka kanssa oli yhtenään riitoja. Perheen mummo asui Syytingillä ja hänellä oli miesystävä, jonka kanssa tuli myös erimielisyyttä. Perheellä oli keskenään myös pitkiä puhumattomuuskausia. Lasten murhat tapahtuivat puolen yön aikoihin, kun muu perhe nukkui. Äiti kantoi nukkuvat lapset viltin sisällä kaivolle ja pudotti sinne. Kuunteli, kuinka äänet vaimenivat ja haki seuraavan uhrin. Seuraavana päivänä eli sunnuntaina tuli poliisille ilmoitus, että äiti lapsineen on hävinnyt. Maanantaina armeija, koirat ja helikopteri olivat jo etsimässä kadonneita. Piha oli niin täynnä kadonneiden jälkiä, etteivät koiratkaan löytäneet mitään. Lopulta lasten isä huomasi kaivon kannella viltin. Silloin soitin paikalle tankkiauton, joka tyhjensi kaivon. Minulla ei koskaan ollut vaikeuksia mennä niin sanotulle vartalokeikalle, eli kuolleen ihmisen luo, mutta lasten kuolemat syöpyivät mieleen. Siellähän ne lapset olivat, kaivossa. Jouduin nostamaan ruumiit pressulla ja kuvaamaan tarkasti. Kaikki pitää dokumentoida. Silloin ei kriisiryhmän kanssa käyty asioita läpi niin kuin nykyään. Poliisissa puitiin asiaa keskenään. Joka ilta pitkän aikaa itkin lasten kohtaloa.
Näin pornaisten traagista perhesurmaa muisteli rikospaikkatutkija Ari Ikäheimo. Samassa haastattelussa hän myös äimistelee, ettei lapsensa hukuttanutta naista tuomittu vankeuteen. Lääkäri puhui oikeudessa 4 tuntia univalvetilasta, joka johtuu pitkäaikaisesta univajeesta. Tähän asiantuntija vetosi oikeudessa ja nainen toimitettiin vankilan sijasta hoitoon, josta hän pääsi parin päivän päästä kotiin avohoitoon. Ikäheimon mielestä jutussa karmaisevinta oli se, että lapset hoidettiin hyvin ja maatila oli iso ja vauras. Perheen äiti uupui ja masentui, eikä hän voinut enää ohjalla tekemisiään. Lastensa surmaamisen jälkeen hän yritti hukuttautua jokeen, mutta epäonnistui siinä. Isoäiti ei kestänyt lasten väkivaltaista kuolemaa, vaan teki itsemurhan. Perheen isä ei puolisoaan hylännyt. Hän pysyi vaimonsa rinnalla tämän kauhistuttavasta teosta huolimatta. Perhesurma on tragedia, jota on vaikeaa käsittää. Mitkä seikat ajavat vanhemman, isän tai äidin näin julmaan tekoon? Milloin on asialla mahdollisesti psykoottinen äiti, milloin erotuskaan haulikolla helpotusta hakeva isä? Lastenpsykiatri Anne Kauppi on tehnyt perhesurmaa tai laajennettua itsemurhaa yrittäneestä väitöstutkimuksen. Tässä teossa onnistuneethan eivät ole enää tekojensa taustoista kertomassa.
No itse asiassa perhesurmista me tiedetään aika vähän, koska yleensä silloin kaikki perheenjäsenet kuolee. Mutta se, mitä niin kuin ehkä pystytään sitten muiden perheenläheisten ihmisten kautta saamaan tai jos he ovat olleet jossain palveluissa, niin ja sitten myöskin ne tapaukset, jotka meidän tutkimusaineistossa oli niin sanottuja epäonnistuneita perhesurmia, niin siellä korostui väkivalta ja taloudelliset vaikeudet ja erouhka ja sitten usein oli sen tekijän tämmöisiä narsistisia piirteitä, eli niin kuin hänelle se erouhka oli niin vaikea asia, että se johti tämmöiseen ratkaisuun, mutta mä korostan sitä, että nämä usein on kaikki nämä teot, siis perhesurma on vain yksi kategoria ikään kuin näitä tilanteita, missä vanhempi surmaa lapsensa, että niitä toki on paljon monia muita syitä, mutta että kaikissa näissä korostuu se, että on usein sellaisia varhaisia syitä, jotka voi kantautua sinne lapsuuteen tai erilaisiin stressitekijöihin. Ja sitten voi olla sellainen laukaiseva tekijä, esimerkiksi se erouhka tai sitten ne taloudelliset vaikeudet ja semmoinen tilanne, mistä se tekijä ei oikein osaa selviytyä muuten eteenpäin. Ja sitten voi olla semmoisia yksittäisiä syitä, jotka laukaisee ikään kuin onnettomuudeksi sen tilanteen, että harvoin perhesurmat on sellaisia suunniteltuja tekoja kovin pitkäaikaisesti.
Sanoit Anna Kauppi, että tässä on tämmöisiä erilaisia kategorioita ja vähän tässä tuli ilmeni jo, että mitä ne voi olla, mutta avatko vähän tarkemmin sitä, että mitä nämä erityyppiset perhesurmat tai laajennetut itsemurhat voi olla?
Syitä voi olla se, että vanhempi on sairastanut psykoosia ja tämmöisen psykoosin vallassa voi päätyä siihen. Tai sitten ensimmäistä kertaa sairastuu psykoosiin synnytyksen jälkeen, eli synnytyksen jälkeisessä psykoosissa, missä useimmiten on sillä tavoin, että sillä tekijällä ei ole semmoista raskaampaa psykiatrista taustaa entuudestaan, eikä ehkä niin kuin kauhean traumaattisia olosuhteitakaan, vaan että tämä synnytyksen jälkeinen psykoositila ja ne hormonit aiheuttaa semmoisen tilanteen, missä se vanhempi tai äiti siis alkaa ajatella hyvin vääristyneesti siitä lapsesta. Ja sitten on nämä masennuksen vuoksi lapsensa surmaavat, eli heillä usein on hyvin traumaattiset varhaisvaiheet omassa lapsuudessaan ja he on semmoisia hyvin hyvää elämää yrittäviä vanhempia ja sitten jotenkin elämän raskaat tilanteet aiheuttaa sen, että he masentuu ja sitten he alkaa tulkita sen omaa vanhemmuuttaan ja omaa lastaan vääristyneesti ja kokee, että he on pilanneet sen lapsen ja sillä lapsella ei ole mitään hyvää tulevaisuutta. Tai sitten he alkavat suunnitella niin kuin laajennettua itsemurhaa. Ja useimmat näistä meidänkin aineiston tapauksista, missä oli aineistoa olemassa, eli ne epäonnistuneet laajennetut itsemurhat, niin ne oli enimmäkseen äitejä, koska niin kuin isillä on yleensä aseita enemmän ja semmoisia tuhoavampia keinoja surmata, mutta tämä äidit sitten usein itse jäivät henkiin. Ja sitten on aivan erilaisia tapauksia, missä ei ole tarkoituskaan surmata lasta, eli tilanteet, missä vahingossa hyvin semmoisessa vaikeassa elämäntilanteessa vanhempi alkaa pahoinpidellä lastaan ja se esimerkiksi kertaluontoisesti jopa sillä tavoin, että se lapsi kuolee siinä tilanteessa tai sitten, että vanhempi toistuvasti pahoinpitelee lastaan ja hän ei oikein ymmärrä, että hän saattaa aiheuttaa sen lapsen kuoleman ja se on ikään kuin vahinko. Ja sitten semmoinen viimeinen ryhmä on sellaisia tapauksia, missä vanhemmalla on niin kuin todella pitkäaikaiset vaikeudet, väkivaltataustaa, alkoholismia itsellään ja myöskin totta kai siellä, tai on siis useimmiten siellä myöskin lapsuuden perheissä. Ja he ovat ensisijaisesti niin kuin haluavat surmata vaimonsa, joka on eroamassa tai joka on jo eronnut ja jolloin on ehkä niin kuin uusi puoliso ja he eivät voi kestää sitä, koska usein he on aika narsistisia ihmisiä, että he eivät voi kestää tätä erouhkaa tai todellista uhkaa ja siinä tilanteessa, kun he kostavat tälle vaimolleen tai lapsen äidille sitä tilannetta, niin he tulevat surmanneeksi myös lapsen. Että ikään kuin se lapsi on siinä semmoinen sijaisuhri, että tälläkään vanhemmalla ei ole tarkoitus surmata sitä lasta, vaan aiheuttaa niin kuin pikemminkin sen äidin kuoleman. Että noin pääpiirteittäin.
Suomella on ollut kyseenalainen kunnia olla menneenä vuosikymmeninä länsimaiden lastensurmatilaston kärjessä. 1950-luvulla Suomessa tapahtui paljon vastasyntyneiden salattujen raskausten jälkeen tehtyjä surmia. Vielä 70-luvulla alle yksivuotiaiden surmaamisia oli 6-7 100,000 lasta kohti, 2000-luvulla 3 lasta 100,000 lasta kohden, eli määrä on puolittunut. Yhteiskunnalliset muutokset lienevät tässä taustalla. Mahdollisuus saada abortti sosiaalisista syistä on sosiaaliturvaa ja asenteet yksinhuoltajuutta kohtaan ovat muuttuneet. Nykyään perhesurmat ovat yhä useammin laajennettuja itsemurhia tai niiden yrityksiä. Lastenpsykiatri Anne Kauppi muistuttaa, että tekijöillä on usein itsellään mielenterveysongelmia.
Tässä meidän aineistossa missä tietenkään ei pystytty arvioimaan niitä onnistuneita laajennettuja itsemurhia, niin siinä selvästi näkyy, että hirveän suurella osalla oli kokemusta henkisestä väkivallasta ja sitten myöskin nimenomaan nämä depressio- ja laajennetun itsemurhan yrittäneiden ryhmässä niin näkyy erittäin traumaattiset lapsuuden olosuhteet, missä oli perheväkivaltaa ja alkoholismia ja vanhempien mielenterveysongelmia. Ja he olivat niin kuin useimmiten vastuunkantajalapsia, jotka huolehtivat pienimmistä lapsista siinä perheessä ja olivat myöskin rakentaneet niin kuin hyvin niin kuin hyvän elämän itselleen, mutta sitten ne vaikeudet ja liian raskaat taakat ja monenlaiset seikat sitten vaikuttivat siihen, että nämä vanhemmat sitten masentuivat tai joutuvat sellaiseen ahdistuksen valtaan, että päätyivät siihen tekoon. Et se on kyllä aivan selvää, että myöskin niin kun, jotenkin kun sitä aineistoa tarkastelee, niin tämä on myöskin semmoinen yhteiskunnallinen asia, että miten suuria taakkoja ja miten me suhtaudutaan yksinhuoltajiin tai suhtaudutaan psykiatrisiin asioihin, onko luvallista hakea apua, jos on vaikeuksia ja masennusta. Et siinä mielessä mä ajattelen, että tässä aikojen saatossa niin on näistä tapauksista puhuttu ja on puhuttu myöskin aika paljon äitien masennuksesta ja siihen ehkä osataan puuttua tällä hetkellä enemmän, että kaikki ne jotenkin on varmaan sen takana myöskin, että ne tapauksia on vähemmän.
Mutta jotenkin tämä tämmöinen vanhempi, jolla mahdollisesti siellä omassa lapsuudessa on ollut jo sitä huolehtimista, niin hän vaikuttaa juuri sellaiselta henkilöltä, joka osaa todellakin pitää ne niin sanotut kulissit pystyssä ihan viimeiseen asti.
Joo, se on totta kyllä, että kukaan ulkopuolelta ei olisi aavistanut sitä. Ja just siinä depressioryhmässä niin kuin näkyy se, että sitä apua tarjottiinkin jossain vaiheessa, mutta se oli sit niin syvällä ja niin toivottomia, koska jotenkin sen raskaan lapsuuden kokemusten varjossa niin he jotenkin näki, että elämä on aika synkkää ja he haluaa, niin kun, että heidän lapselleen ei tapahdu niitä kauheita asioita ja he ei joudu tämän kaiken eteen. Ja siinä tilanteessa he on jo niin syvällä, että vaikka sinne niin kun tarjottiin psykiatrista keskustelua apua, niin se ei auta. Päinvastoin se voi olla sellainen asia, joka voimaanottaa sen vanhemman niin kuin tekemään sen teon. Et tarvittaisiin semmoista konkreettista tukea ja niin kuin nimenomaan, mitä mä oon rummuttanut paljon, että tarvitaan kodinhoitoapua sillä tavoin, että niin kuin nykyään se sanotaan, että sitä on sitä kodinhoitoapua, mutta se maksaa aivan hirveästi niille lapsiperheille, että on hyvin vaikea saada. Esimerkiksi siinä tilanteessa, kun lapsi on kauhean itkunen ja koliikkinen, niin on vaikea saada sitä konkreettista apua edelleen, väittäisin.
Anne Kaupin perhesurmia koskevassa väitöksessä oli 200 erilaista tapausta, joista lapsen surmia 54. Seuraavaksi hän kertoo meille esimerkkejä, jotka on hieman mukailtu henkilöiden yksityisyyden suojaamiseksi. Vaikka tapaukset ovat erilaisia ja tekijöinä on isiä ja äitejä, löytyy niistä yksi yhdistävä tekijä. Se on surmatöihin syyllistyneiden vanhempien omat lapsuuden kokemukset ja niiden vaikutus heidän omaan vanhemmuuteensa.
Ja tässä perheessä, esimerkki perheessä, joka on mukailtu näistä tapauksista, niin tässä perheessä oli äiti ja isä ja 3-vuotias lapsi ja vastasyntynyt vauva. Ja tämän vauvan syntymän jälkeen äiti sairastui syntyksen jälkeiseen psykoosiin ja joutui sairaalaan ja isä jäi hoitamaan näitä lapsia. Ja tämä perhe oli vailla tukiverkostoa sen takia, että he olivat just muuttanut uudelle paikkakunnalle ja isällä oli myöskin alkamassa uusi työsuhde. Ja isän työvuoreen ajaksi perhe sai kodinhoitajan, mutta sitten iltaisin tämä isä joutui sitten vastaamaan näiden lasten hoidosta. Ja illalla sitten tämä vauva oli hyvin levoton ja itki jatkuvasti. Ja täällä isällä oli kauheasti univelkaa. Ja kerta kaikkiaan siinä tilanteessa sitten, niin tämä isä ei kyennyt tyynyttämästä vauvaa ja hän heitti sitten lopulta niin epätoivoissaan tämän vauvan vähän kovasti lasten vaunuihin. Ja nämä vaunut kaatuivat ympäri ja lapsi putosi sitä lattialle ja kuoli sitten myöhemmin tähän tapaturmaan. Ja tämmöisessä tilanteessa tietenkin voi ajatella, että hänellä oli ylivoimainen stressi sillä taustalla, mutta että myöskin ne kauhean etäiset suhteet omiin vanhempiin, että ei ollut ketään, niin kuin, oma isä oli kuollut, kun hän oli nuori, ja että ei ollut sellaista turvaverkkoa tai kykyä niin kuin sit saadakaan tai pyytää apua siinä tilanteessa.
Varmaan tekijälle on aika vaikea selittää itselle sitä tekoa tai elää sen kanssa ylipäätään.
No niinpä, ja se on niin kuin vahinko. Mutta toki niin kuin tavallaan, että jossain tilanteessa sitten usein on tämä sellainen katkaisupiste, että ei enää niin kuin kykene hallitsemaan itseään. Että se on ihan kauhean ymmärrettävää, että tämmöistä voi tapahtua. No sitten tämmöinen isä ja laajennettu itsemurhayritys. Tämä isä oli kotoisin semmoista perheestä, missä oli hyvin autoritäärinen ja alkoholia käyttävä ja väkivaltainen isä. Ja vanhemmilla oli hirveän paljon ristiriitoja, jotka jätettiin ratkaisematta, että lapset ikään kuin jäi siihen jännitystilaan. Isä sitten päätti tästä perheestään lähteä maailmalle aikaisin. Hän avioitui nuorena, mutta hänen avioliittonsa oli ristiriitainen ja hän myös päätyi sitten käyttämään alkoholia. Ja myöskin tässä hänen omassa perheessään oli sitten tilanteita, missä käytettiin perheväkivaltaa. Ja tämä vaimo oli aika epävakaa myöskin ja arvaamaton ja hänellä oli hän kärsi tästä miehen alkoholin käytöstä ja mikä aiheutti näitä riitoja ja hänellä oli toinen suhde ja avioeroaikeita. Ja tässä tilanteessa sitten, kun tuli se erouhka, niin tämä isä lopetti alkoholin käytön kokonaan, mutta muuttui hyvin sulkeutuneeksi ja hiljaiseksi. Ja hän ei enää kyennyt oikein töissä keskittymään siihen työntekoon, että työnteosta ei oikein tullut mitään. Ja sitten tuli tilanne, jossa tämä vaimo oli poissa yötä kotoa. Ja sitten isä ajatteli, että tässä ei ole mitään muuta ratkaisua kuin itsemurha. Ja hän oli lähtemässä ajelulle lasten kanssa. Ja siinä tilanteessa vaimo ja tämä uusi miesystävä tulivat paikalle ja uhkailivat poliisilla. Ja tämä isä oli juonut siinä vaiheessa alkoholia ja hän pelkäsi jäämässä rattijuoppuudesta kiinni. Ja ajatteli edelleen, että ainoa ratkaisu on itsemurha. Ja siinä tilanteessa sitten jotenkin, kun se kärjestyi tämä koko tilanne, niin hän sitten surmasi nämä lapset ampumalla ja ampui myöskin itseään, mutta epäonnistui siinä itsensä hengen riistämisessä. Ja häntä tutkittiin sitten, niin tietysti tässä oli näitä just tämä alkoholi ja väkivalta ja erouhka, nämä klassisemmat, mutta myöskin isällä todettiin tämmöinen narsistinen persoonallisuushäiriö ja sitten sen lisäksi tämmöinen reaktiivinen depressio, eli tähän oli niin kuin sen masennuksen, tämän tilanteen, vaikean tilanteen johdosta niin masentunut, että oli, ei täysin ymmärtänyt sen tekonsa laatua.
Lastenpsykiatri Anne Kaupin esimerkkejä kuunnellessa tulee mieleen, ettei kukaan niin sanotusti täysissä järjissään oleva surmaa omaa lastaan. Teot ovat harvoin kovin suunnitelmallisia. Vauvan kuolema voi olla uupuneen vahinko tai sitten tekijä alkaa masennuksen, ahdistuksen tai psykoosin kautta tulkita todellisuutta väärällä tavalla ja sairas mieli alkaa nähdä surmatyöt ainoana vaihtoehtona. Ovatko tällaiset ihmiset sitten pahoja? Entä äiti, joka pahoinpitelee taaperoaan toistuvasti?
Se oli äiti, joka oli sellaista perheestä, missä oli hyvin semmoiset eriytymättömät suhteet sillä tavoin, että äiti itse oli nukkunut vanhempien vieressä hyvin pitkälle kouluikään. Ja jotenkin ne vuorovaikutussuhteet siinä perheessä oli hyvin semmoisia kietoutuneita ja tämä äiti oli semmoinen hyvin kypsymätön. Tämä äiti oli myöskin semmoisessa alisteisessa suhteessa tässä perheessä. Ja koulussa häntä kiusattiin lihavuuden vuoksi. Hän sitten jotenkin kärsi tästä omasta ulkomuodostaan ja siitä, että koki itsensä huonoksi ja kelpaamattomaksi, niin sitten tapasi sitten tällaisen vähän vanhemman miehen, joka häneen kiinnitti huomiota ja hän karkasi kotoon tämän miehen luokse hyvin nuorena. Ja sitten alkoi odottaa lasta. Siinä liitossa oli ristiriitoja ja tämä mies ajoittain joi myöskin. Ja sitten tämä lapsi syntyi keskosena, hyvin pienenä keskosena ja joutui olemaan erossa vanhemmistaan keskolassa tietenkin sitten pitempiä aikoja. Ja tämä äiti koki mielessään, että hän on epäonnistunut, koska hän ei ole saanut kunnon lasta edes synnytettyä, että vaan hän on tämmöisen pienen oravan pojan niin kuin synnyttänyt. Niin hän jotenkin koki, että tämäkin on mennyt pilalle ja että muut arvostelee häntä huonon lapsen synnyttämisestä. Ja kun tämä lapsi oli 1-vuotias, niin tämä äiti alkoi kurittaa sitä lasta ja pahoinpidellä sitä lasta. Pienimmästäkin syystä, että sen lapsessa ei ollut mitään vikaa tai mitään sen käytöksessä mitään vikaa, mutta tämä äiti alkoi tulkita, että silloin kun se lapsi katsoi häntä silmiin, että se lapsi arvostelee häntä. Ja sitten hän oli mustasukkainen siitä, että mies hellitteli sitä lasta ja heillä oli hyvä suhde. Ja sitten kuitenkin niin kun hän halusi olla vain tämän lapsen kanssa ja ei antanut kenenkään muun hoitaa sitä, että hän oli sitä mieltä, että hän on ainoa, joka pystyy sitä lasta hoitamaan hyvin, vaikka hän sitten kuitenkin niissä hoitotoimenpiteissäkin pahoinpiteli sitä lasta vaikka laittamalla niin kun vaippoja liian tiukalle ja sillä tavoin, että sillä lapsella oli paha olla tai häntä satutettiin. Tämä äiti alkoi sitten laituttaa itseänsä ja hän laihtui aika paljon. Että hänellä oli niin kuin, ihan semmoista anorektista oireilua. Ja sitten sitä kautta hänelle meni yöunet ja se tilanne niin kuin heikkeni. Ja siinä vaiheessa sitten, kun lapsi oli 3-vuotias, niin se pahoinpitely yltyi niin voimakkaaksi, että se lapsi sai kuolemaan johtavia vammoja, mutta siinäkään vaiheessa niin kun se äiti ei vienyt tällaista hoitoa, vaan ajatteli, että hän ei voi viedä sitä lääkäriin, vaikka hän tajusi kyllä, että nyt hän on niin kun satuttanut sitä lasta pahasti, koska hän ajatteli, että häntä syytetään sitten pahoinpitelystä, että hän ei sitä lääkäriin vie. Ja sitten hän vain peitteli sen lapsen sänkyyn, josta tämä lapsi sitten löytyi kuolleena. Ja hänellä todettiin niin kuin vakavat itsetunnon vauriot johtuen niistä varhaisvaiheista ja sitten kiusaamiskokemuksista. Ja hän oli sellainen niin kuin kypsymätön sillä, että ihminen voi ajatella että ymmärtää satuttavansa toista, mutta ei ymmärrä sen vakavuutta. Että se ei ikään kuin ollut sellainen tilanne, missä tämä äiti ajatteli, että hän haluaa tappaa tämän lapsensa, mutta se tilanne sitten päättyi siihen. Varsinkin tämän tapauksen kohdalla niin tulee just mieleen, että nämä on niin kuin paljon laajempia nämä kysymykset, että vaikka nämä tekijät on toki niin kuin syyllistyy vakavaan rikokseen, mutta että he on tavallaan omassa elämässään myöskin uhreja monessa kohtaa ja sillä on jääneet niin kuin jotenkin vaille sitä kykyä rauhoittaa itseänsä ja arvostaa itsensä vanhempana ja ihmisenä ja nähdä lapsensa niin kuin heikkona. Että tässäkin tämä äiti jotenkin näki niin kuin sen lapsen tasavertaisena ja uhkana itsellään. Että voi kuvitella, että semmoinen hänen sisin on semmoinen ihan pienen lapsen sisin.
Tähän on varmaan perään ihan hyvä kysymys, se kysymys, mitä kysyn jokaisen rikostyypin kohdalla, että miten ajattelet siitä, että onko perhe surmaa ja paha ihminen?
No lastenpsykiatrina niin, ja lääkärinä, niin ei, tämä on niin kuin eettisesti mahdoton niin kuin lähteä siitä, että ihminen olisi paha lähtökohtaisesti. Mutta nämä lapsen surmaamiseen syyllistyvät ovat itse tehneet pahoja tekoja ja heihin on kohdistunut pahoja tekoja ja semmoista tietämättömyyttä ja henkistä tukea, mitä he olisivat tarvinneet. Kun mietitään sitä pahuutta, niin en malta olla kertomatta, että mä juuri katsoin tämän Kaija Saariahon Innocence Operan, missä oli Sofi Oksasen libretto, ja siinä oli tämä koulusurmaaja, ja hänen menneisyyttään käytiin läpi, ja siinä kauniisti tuli esiin se, että se on itse asiassa koko yhteisön ongelma, että kaikki koko yhteisö oli syyllisiä siihen, mitä tapahtuu, vaikka tämä surmaaja tekee sitten itse sen teon, mutta että sillä lailla, että se on aika monisyinen asia, että missä se pahuus on.
Näissä kaikissa oikeastaan toistuu se nimenomaan se ylisukupolvisuus.
Kyllä, joo. Selvästikin ja jotenkin se, että on musta huomioitavaa, että myöskin se henkinen väkivalta on niin kuin merkittävää, että jos lasta painostetaan tai uhataan, niin kuin yhden isän, joka toistuvasti pahoinpiteli lastaan, niin hänen ei kohdistunut väkivaltaan, mutta hänen isänsä jatkuvasti toki käytti alkoholia ja oli hankala persona, mutta että hän kertoi lapsilleen tämmöisiä kertomuksia siitä, kuinka vanhemmat tappaa lapsensa. Että se on niin kuin järkyttävää, että miten niin kuin ikään kuin sitten se pelon ilmapiiri tai uhka niin voi sitten tämmöisessä hirveän vaikeassa stressisessä tilanteessa johtaa siihen, että tämä vanhempi sitten jo rupeaa itse pahoinpitelemään lastansa.
Miten ylisukupolvisia ongelmia, perhesurmia ja jo ennen sitä lasten kaltoinkohtelua voisi ehkäistä? Lastenpsykiatrin työssä näkyy eroperheiden lasten ahdinko sekä vanhempien lisääntyvät persoonallisuushäiriöt. Palveluitakaan ei ole riittävästi tarjolla.
Matalan kynnyksen niin kuin palveluja sekä psykiatrisia palveluja, jotka nyt on tällä hetkellä aika niin kuin kiven alla. Ja tietysti neuvolalle riittävästi resursseja, että neuvolan terveydenhoitajia kyllä niin kuin on koulutettu ihan hyviä. Jos ajatellaan, että ne kuitenkin ne suurimmat stressiajat tai ne, jotka parhaiten voitaisiin ennaltaehkäistä, niin liittyy niihin pikkulapsivuosiin. Että sitten ehkä ne on erityyppisiä tilanteita sitten, missä vähän isompia lapsia kuolee. Ja kyllä mä ajattelen, että nykyään ehkä sillä tavalla tämä maailma on muuttumassa, että meillä voi olla vanhemmissa enemmän sellaisia vanhempia, jotka on narsistisia tai muuten persoonallisuushäiriöisiä, että heidän tukensa on tietysti tärkeä. Ja mä ajattelen, että kyllä niin kuin uusioperheiden tukeminen on sellainen moninainen asia, että jossa tulee niin kuin tietenkin paljon lisästressitekijöitä. Ja myöskin niin kuin niissä voi saattaa kasvaa, niin kuin mä ehkä työssäni näen sitä, että mä näen paljon tällä hetkellä sellaisia lapsia, jotka ei oikein kuulu mihinkään. Ne ei kuulu kumpaakaan perheeseen, vaan ne jää semmoiseen välitilaan. Ne vaihtaa viikoittain perhettä, mutta ne ei oikein kenenkään vanhemman lapsia enää. Ja sitten samoin on paljon lapsia, joiden äidit lähtee pois, ne jättää perheensä. Että se on semmoinen uusi asia nyt viimeisen 10 vuoden aikana, että äidillä on päihdeongelmia tai ne lähtee jonnekin ja eivät tapaa lapsia. Ja se, että miten niin kuin nämä lapset sitten, miten he, minkälaisia hoivakokemuksia he pystyvät sitten tarjoamaan omille lapsilleen, kun he ovat vanhempia, niin se on musta semmoinen kysymys, joka mua huolestuttaa. Että niin kuin tavallaan ikään kuin nyt uudella tavalla nämä perheet hajoaa tai ikään kuin ovat niin kuin monimutkaisempia kokonaisuuksia ja on lapsia, joilla ei ole sitä vanhempaa sitten enää käytössä.
Todellisuudessa siis perhesurmien ja varsinkin pienten lasten surmien määrä on selkeästi vähentynyt, mutta mediassa näistä puhutaan aika paljon. Anne Kauppi, onko se hyvä vai huono asia?
No jossain vaiheessa erityisesti nostettiin sitä esiin, että kun niitä varsinkin silloin 2012 oli paljon tapauksia, että jotenkin se semmoinen suuri julkisuus ja jotenkin niin kuin niiden tapausten niin kuin ympärillä vellominen, että saattaa madaltaa sitä kynnystä, että jotkut päätyy samaan ratkaisuun. Ja tästä ei varmaan kukaan voi esittää mitään tutkittua, mutta kyllä mä ajattelen, että mitä enemmän me jotenkin eletään semmoisen median väkivallan ja sodan ja kaikkien tällaisten niin kuin väkivaltaisten asioiden ympäröimänä, niin kyllä se vaikuttaa myöskin meidän mieleen ja voi niin kuin ikään kuin kasvattaa sitä semmoista epätoivon tunnetta. Tämäkin vanhempini oli näin epätoivoinen ja tappoi lapsensa ja että kyllähän ne niin kuin sellaisia pysähdyttäviä tilanteita aina on. Et toki niistä pitää uutisoida, mutta että ei semmoisella kohu tavalla. Mä ajattelin, että pienen lapsen kuolema menee aina meidän ihon alle, niin ne voi niin kun sit vaikuttaa jotenkin meihin semmoisella voimakkaammalla tavalla.
Traagisten ja ravistelevien perhesurmien taustalla on siis monenlaisia tekijöitä ja uhreja sekä tekijöitä, jotka ovat myös uhreja, kertoi aiheesta väitellyt lastenpsykiatri Anne Kauppi. On persoonallisuushäiriöitä, päihdeongelmia, masennusta, psykooseja, sukupolvelta toiselle siirtyviä mielenterveysongelmia. Ei ole olemassa vain yhtä julmaa ja pahaa perhesurmaajatyyppiä. Voimme vain tarkkailla läheisiämme ja yrittää huomata mahdollisia ongelmia. Helppoa se ei ole, sillä pärjääjä lapsista on tullut pärjääjä vanhempia, jotka pitävät kulissa ja pystyssä viimeiseen saakka. Palataan vielä lopuksi pornaisten tapahtumiin ja eläköityneen rikospaikkatutkija Ari Ikäheimon mietteisiin. Hän muistuttaa näin Sanomalehti Karjalaisen haastattelussa. Valitettavasti tämä voi uusiutua missä tahansa ja tapahtua kelle tahansa, kun mielenterveys horjuu pahasti ja masennus valtaa mielen, eikä sitä huomata ajoissa. Tämä on Rikollisen profiilipodcast. Minä olen Heidi Laaksonen. Kiitos kun kuuntelit.